რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალდის განცხადებით, მისთვის მოულოდნელი იყო კომპანია გაზტრანსგაზისგან საპრეტენზიო წერილის მიღება. თბილისში მთავრობის დღევანდელი სხომის დასრულების შემდეგ კახა კალძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მხარებს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო არ ეწინააღმდეგება კომპანიაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებას. კალაძის ინფორმაციით გარკვეული პრობლემები იყო ფინანსთა სამინისტროებს შორის და ამჟამად მოლაპარაკება სწორედ ამ დეტალებზე გრძელდება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი მიიჩნევს, რომ საკითხი მოგვარდება და საქმე საარბიტრაჟო დავამდე არ მივა. 5 ოქტომბერს კომპანია ყაზტრანსგაზის სათავო ოფისთან განაცხადა, რომ 2009 წელს ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალური მმართველის დანიშნვით დაირღვა კომპანიის როგორც უცხოელი ინვესტორის უფლებები, რადგან მას შემდეგ ყაზტრანსგაზ თბილისის საქმიანობაში ფაქტობრივად ვეღარ მონაწილეობს. კომპანიამ იმედი გამოთქვა, რომ დავა მალე მოგვარდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საინვესტიციო საარბიტრაჟო გარჩევას დაიწყებს და მოითხოვს არა მხოლოდ ყაზტრანსგაზ თბილისის კონტროლის დაბრუნებას, არამედ ზარალის ანაზღაურებასაც არანაკლებ განხორციელებული ინვესტიციების ოდენობისა. კომპანიის ინფორმაციით, ყაზტრანსგაზ თბილისში ჩადებული ინვესტიცია 130 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყაზტრანსგაზთან დაკავშირებით მოლაპარაკება აქტიურად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, მხარეებს აქვთ უფლება ჰქონდეთ განსხვავებული პოზიცია, თუმცა ფიქრობ, რომ მოლაპარაკების რეჟიმში ეს ყველაფერი დამთავრდება და გადაწყდება, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. თურქეთმა რუსეთი ბოლოს სამ დღეში მეორედ დაადანაშაულა ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევაში. პროტესტის ოფიციალურად გამოცხადების მიზნით და ახსნა განმარტებებისთვის თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 3 ოქტომბერს პირველი დარღვევის შემდეგ მოსკოვმა ანკარას განუმარტა, რომ უამინდობის გამო სამწუხარო შეცდომა მოხდა და რუსული თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში მხოლოდ რამდენიმე წამით აღმოჩნდა. თავის მხრივ, თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ელჩი გააფრთხილა, რომ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოსკოვს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერ არასასურველ ინციდენტზე. ანკარის პროტესტის და ოფიციალური გაფრთხილების მიუხედავად, მეორე დღეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. ანკარის ინფორმაციით, ორივე შემთხვევაში თურქეთის ტერიტორიიდან რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების გასაძევებლად თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობამ F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლები გაგზავნა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდასაჭერად რუსეთი სირიაში ამზადებს სახმელეთო ოპერაციასაც. ტელეკომპანია CNN-ი პენტაგონის ორ ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ სირიის დასავლეთში რუსეთის სახმელეთო კონტინგენტის და შეიარაღების გადაადგილება შეინიშნება. კერძოდ, CNN-ის წყაროს ინფორმაციით, სირიის ქალაქებს ჰომს და იდლიბს შორის მოძრავ შეიარაღებას შორისაა არტილერია და სმერჩის ტიპის 4 რეაქტიული დანადგარი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ვარაუდობს, რომ რუსეთი სირიაში სახმელეთო ოპერაციას უახლოეს დღეებში დაიწყებს. მოსკოვი, რომელმაც სირიაში 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო საჰაერო ოპერაცია, ირწმუნება, რომ სახმელეთო მანევრების დაწყებას არ აპირებს. მოსკოვის მტკიცებითვე, მისი მიზანია სამთავრობო ძალების დახმარება რადიკალურ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, მოსკოვს ადანაშაულებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის ოპოზიციასთან ბრძოლაში. რადიკალურმა დაჯგუფებამ, ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ერაყის ქალაქ ბასრაში მომხდარა ფეთქებაზე, რომლის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ნათქვამია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცებმა ადგილობრივი შიიტების კრება აფეთქეს. ბასრის გარდა აფეთქება მოხდა ერაყის ქალაქ ხალიში, სადაც მინიმუმ 40 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა. ორშაბათს დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში, სადაც ტერაქტს 13 ადამიანი სიცოცხლეებს ხვერპლა. გაეროს მონაცემებით, ერაყში მომხდარი აფეთქებებისა და მეამბოხეთა თავდასხმების შედეგად მხოლოდ წელს სექტემბერში დაიღუპა 700 მშვიდობიანი მოქალაქე და 1200-ზე მეტი დაიჭრა.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბების დროა. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ვისაუბრებთ. რა ავითარებაა საქართველოში სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თვალსაზრისით. როგორია საკანონმდებლო გარემო და მისი განხორციელების ინსტრუმენტები და როგორ სრულდება კანონები რეალობაში. ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლება ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ FM-ის ხშირეზე 107.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენ სანამ სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებოდეთ უკვე და დავიწყებდეთ საუბარს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, საქართველოში დისკრიმინაციის თაობაზეც ვისაუბრებთ, მანამდე ერთი მუსიკა მოვისმინოთ და უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში.
We hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია ახლა 17:04-ზე FM 17:04-ზე უკვე შემოგვიერთდა ნაზი ჯანეზაშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი ამ შემთხვევაში სხვა დროს სხვა სტატუსითაც ყოლია ნაზი უღრმესი მადლობა ნაზი გადაცემაში მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე არსებულ მდგომარეობაზე სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციასთან და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით როგორია საკანონმდებლო გარემო მისი განხორციელების ინსტრუმენტები სრულდება თუ არა კანონები რეალობაში და ასე შემდეგ ნაზი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეთ თქვენ თქვენი კვლევა რომელიც დაყრდნობითაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მოდით პირდაპირ ასე ვთქვათ დავიწყოთ საუბარი იმის თაობაზე რა რეალობა გვაქვს როგორია ფაქტობრივი სურათი რა მიგნებები არის შესაბამისად კვლევიდან გამომდინარე
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. კვლევა არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოიცავს დისკრიმინაციას და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულს LGBT პირთა მიმართ. კვლევა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩაატარა ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერმა ჯგუფმა. მას ჰყავს სხვადასხვა ავტორი, რომელთაგან ერთ-ერთი მცირეოდენწრული მეც მიმიძღვის და მონაწილეობდი აღნიშნულ კვლევაში. საინტერესო კვლევა ჩემი აზრით იმ თვალსაზრისით რომ ის მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. კომპოზიცია, სტრუქტურა, უშუალოდ კვლევის არის შემდეგნაირი, რომ თითოეულ თავთან მიმართებაში, რომელსაც შემდეგ უკვე ჩამოვთვლი, არის ასევე მისი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები განხილული და ადგილობრივი კანონმდებლობა. და შემდეგ უკვე პრაქტიკა და აღწერილი არის კონკრეტული საქმეები, რომელიც წარმოებაში იყო არა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში და მათ შორის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფში. კვლევა მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, რომელთაგან არის მაგალითად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, დასაქმება, დისკრიმინაცია განათლების სფეროში, ჯანდაცვა და გენდერის სამართლებრივი აღიარება. ამ თემებთან დაკავშირებით, შინაარსებთან დაკავშირებით არის განხილული თუ რა პრობლემები არის თითოეულში და რა ძირითად პრობლემებს აწყდება ორგანიზაცია, როდესაც აღნიშნულ თემატიკაზე მუშაობდა და რა ძირითადი უფლებები ირღვევა მიმართულებით. ეს არის ძირითადი მეთოდოლოგია მოკვლევის და მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გამოვლენილიყო რეალურად რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა, როდესაც საქმე ეხება დისკრიმინაციას და როდესაც საქმე ეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
და ხო, რა
ერთი საერთო მიდგომა, რომელიც გამოვლინდა ასე ვთქვათ კვლევის შედეგად და რომელსაც არაერთი ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციას საუბრობთ, ზოგადად კანონმდებლობის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა მეტნაკლებად ნორმალურია, მეტნაკლებად იმ თვალსაზრისით, რომ რაც თქმა უნდა დასახვეწია ის და ბევრი რამ საჭიროებს გაუმჯობესებას, თუმცა ის ნორმები, რომელიც გვაქვს, მთავარი არის, რომ ამ პერიოდში მოქმედი კანონმდებლობა იყოს ამოქმედებული და რეალურად მუშაობდეს პრაქტიკაში.
ამოქმედებული, ანუ არ მოქმედებს ჯერ კიდევ თუ ნაციონალურ როგორ ასე ვთქვათ.
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტატისტიკა.
სტატისტიკა, ანუ მიმართვიანობა, მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობებს იმას თუ რა.
შესაძლებელია მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობდეს, მაგრამ სტატისტიკის არ გქონოს გულისხმობ იმაში, რომ არ არსებობს სტატისტიკა, ოფიციალური მონაცემები თუ რა რაოდენობის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაიდინეს საქართველოში. აი ელემენტარულად, აი მხოლოდ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელი თუ მაგვიყოთ.
ხო, იმას რომ ანუ ამ ნიშნით არ საქმეები არ აღდრულა შესაბამისად. სამართალ წარმოება ამ ასე დეფინიციით არ წარმართულა.
დიახ, ამასაც ნიშნავს და ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვითხოვით ინფორმაციები სხვადასხვა სტრუქტურებისგან, რომელიც კვლევას ახლავს და მის პასუხები არის კვლევაში აღწერილი. ორგანიზაციამ გამოითხოვა ინფორმაცია შესასწოდან, პროკურატურიდან, სასამართლოებისგან, მაგრამ ამ ნიშნით წარმოება არ მიმდინარეობს და პრობლემა სწორედ ამაში მდგომარეობს და ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი მიიჩნევს ამასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში შეიქმნას სპეციალური განყოფილება. ეს არის სხვადასხვა ქვეყნებში საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა, საკმაოდ კარგი მოდელები არსებობს ამასთან მიმართებაში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის სპეციფიური დანაშაული თვალსაზრისით, რომ მას ჭირდება სპეციალიზაცია, კონკრეტული გამომძიებლების იქნება თუ ეს პროკურორების რომ გამოავლინონ, ესა თუ ის ქმედება იყო თუ არა სიძულვილ მოტივირებული და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია აუცილებელი რომ სწორედ სპეციალისტები მუშაობდნენ და თუ კი იქნება სპეციალური ჯგუფი განყოფილების სახით და სტრუქტურული ერთეული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოში ეს ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. შეცვლის იმას, რომ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია რეალურად რა ვითარება ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ იმისთვის, რომ სურათი დავინახოთ რეალური ვითარებისთვის, ასევე იმისთვის, რომ იმ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, რომელთან იმათაც კონკრეტული დანაშაულების ჩადენას ხოდა ადგილი და მათ უფრო კარგად იქცნონ თავი საზოგადოებაში, დაცულად იქცნონ თავი და მათი უფლებები იყოს ხელშეუხებელი. და მესამე, ეს არის პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის, რომ ჩვენ თუ გვეცოდინება რეალურად რა ვითარება ამჟამად საქართველოში, როგორია სურათი, რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, გვეცოდინება, რომ რა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორმა იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. აქვე დავამატებ, რომ აი თუ კი ესეთი განყოფილების შექმნაზე უკვე დაიწყება აქტიური მუშაობა, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნომერ პირველი არის იმ საქმეთა შორის, რომელიც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლებები სიძულვილ ჩადენილი დანაშაულისგან. აუცილებელი არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ ძალიან მკვეთრი როლი. ვინაიდან ის არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT უფლებებზე, რომ მიეწოდონ კონკრეტული ინფორმაცია, საქმეები, პრობლემები ამა თუ იმ პირებთან დაკავშირებით, სადაც ჰქონდა შესაძლებელი დანაშაულის ჩადენას ადგილი. და მათი წყარო რეალურად უნდა იყოს ეს ხალხი, ვინაიდან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ასეთი დანაშაულის შემთხვევაში შესაძლებელია პირდაპირ არ მიმართონ და არც ხონდეს ხალხი შესაძლებელია თავდაპირველ ეტაპზე ინფორმაცია, რომ ვის შეიძლება მიმართონ რა
უწყებას და რა ხომ პრობლემაა.
ანუ თანამშრომლობა იმისთვის, რომ LGBT პირთა უფლებები მდგომარეობა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს, არის ასევე გადამწყვეტი ფაქტორი და ეს უკვე რა თქმა უნდა შემდგომი ნაბიჯია, მაგრამ აი ამ ეტაპისთვის აუცილებელია დაიწყოს აქტიური დისკუსია.
ყველაზე მეტად ბოდიშგირდით მასე გაგაკეთოთ, ანუ სად გვხვდება ასე ვთქვათ აი ეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და ესეც რომ განმარტოთ ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს სიძურვილით მოტივირებული დანაშაული მსმენელისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ უფრო ნათელი და მკაფიო იყოს აღქმა და გააზრება იმისა თუ რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ ახლა.
ესე იგი, ალბათ მე უნდა მოვიხმოვ შემთხვევაში სტატისტიკები, რომელიც არ აქვს სახელმწიფოს და რომელზეც როგორც აღნიშნე თავდაპირველად, რომ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს ვეკუთვნობით ხოლმე, მათ შორის ქალთა ინიციატივებს, ხარდაჭერის ჯგუფს არაერთი კვლევა აქვს ჩატარებული ამ მიმართულებით და ჩვენს კვლევაში მოხსენიებულია სხვადასხვა ინფორმაციები და ერთ-ერთი მაგალითია, შემიძლია ესეთი მოვიტანო, ასე ვთქვათ, მოვიყვანო. ეს არის 2012 წლის მიერ ვისგის მიერ ჩატარებული კვლევა დისკრიმინაციის შესახებ. LGBT პირთა ჯგუფში აჩვენა, რომ 32% ბოლო 2 წლის მანძილზე ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური ძალადობა.
89 საქართველოს ზე მაგალითის მიხედვით.
89.93% კი ფსიქოლოგიური ძალადობა. საშუალოდ 124 რესპონდენტიდან, რომელსაც ფსიქოლოგიური ძალადობა განუცდია, 73.13% მსგავსი ფაქტები გადახდომია 3ჯერ ან მეტჯერ და 13.53% 2ჯერ. ხოლო 13.53% ერთხელ. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი 2012 წლის კვლევიდან, ვინაიდან უახლოსი კვლევები ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენ ხელთ არ გვაქვს, მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციები არის მოცემული ჩვენს კვლევაში, მათ შორის 2013 წლის კვლევებია, მაგალითად 58% რესპონდენტმა 109-დან აღნიშნა, რომ მათ ჰქონდათ ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები ძალადობასთან დაკავშირებით, ფიზიკურ ძალადობას ეხება ამ შემთხვევაში. ამიტომ აი ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, რომ ვეყრდნობით იმ კვლევებს და იმ ინფორმაციას, რომელსაც იკვლევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მე მესმის, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კარგია, რომ ეს კეთდება, მაგრამ არასამთავრობო სექტორში არ არის იმდენად დიდი რესურსი, რომ მათ მოიცვან, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანი, ყველა ჯგუფი, მოქალაქეები, ყველა, რომ იყოს ინფორმაცია.
საინტერესოა, რომ ანუ დისკრიმინაციის ადგილი ფაქტობრივად მთელი სივრცე, ანუ არ არის რაღაცა ან სამსახურებრივი ადგილის მიხედვით შემოსაზრული, ანუ ყველგან შეიძლება შევხვდეთ ამ დისკრიმინაციას. ანუ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, ეს არის დისკრიმინაცია, ანუ რის გამოც მე ადამიანი არის დისკრიმინირებული, ანუ მარტივად რო ვთქვა ეს ასეა.
ჰომოფობიური ნიადაგზე ძირითადად.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ LGBT თემი დაუშვათ არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვა დისკრიმინირებული თემი ამ თვალსაზრისით, ანუ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული მათ მიმართ ყველაზე მეტად ხორციელდება.
დიახ, ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი ამ შემთხვევაში და რისკ ჯგუფი, რა თქმა უნდა, არის LGBT თემი, ვინაიდან ისინი ძალიან ხშირად დაწყდებიან ამ პრობლემებს და უფრო მეტად არიან დაუცველები. ხშირია შემთხვევები, აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პრობლემა რომ გახლავთ ის, რომ ისინი არ მიმართავენ ოფიციალურ უწყებებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იურისტმა აღხსნას, რომ რას არის შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას, თუნდაც ის, რომ მისი საქმე შეიძლება გახდეს პრეცედენტული მაგალითი სხვებისთვის, მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეული შედეგის მოლოდინი შეიძლება გაჩნდეს, ხო? შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურები ხშირად იყვნენ არაეფექტურები, მაგრამ მაინც ეს მექანიზმები რაც არის, რომ ამოვწუროთ ქვეყანაში და დავიცვათ ადამიანის უფლებები და თუ საჭირო მიმართოთ საერთაშორისო უწყებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მე-14 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით ან მე-12 ოქმის დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც გრძელავს დისკრიმინაციას. ამ შემთხვევებშიც კი არ მიმართავენ ხოლმე, ვინაიდან მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები შემდეგ ოჯახთან, ახლობლებთან. აი ეს თემები არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო დაკავშირებული და გასათვალისწინებელი ფაქტორებია, ვინაიდან
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო ამ შემთხვევაში, ვინც შეიძლება
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო და ისინი აწყდებიან კიდე თამდევ სხვა პრობლემებს, რომელიც შეიძლება იყოს გამშხამნებასთან და საზოგადოება, ვინაიდან არ არის ასე ვთქვათ მიმღებლობა სარეჩოს მართ მიმართ, არ არის შემწყნარებელი, არ არის ხშირად ძალიან ხშირად ხვდებით ჰომოფობიურ დამოკიდებულებებს. ბუნებრივს მათ სიახლეს გავლენას და ურჩევნიათ, რომ დარჩნენ ისევ იმ ვითარებაში, როგორც არის, არ მიმართონ შესაძლოს, არ მიმართონ პროკურატურას და არ მიყვნენ თავის საქმეს ბოლომდე. ამიტომ ეს ფაქტორები ახდენს საკმაოდ დიდ გავლენას სამწუხაროდ და ვფიქრობ, რომ მომავალში თუ კი იქნება ასეთი ჯგუფი განყოფილებაში,
ნაკლებად სამწუხაროდ ორგანოში, არ დაგავიწყდეთ ეს მინდოდა მეკითხოს, რომ თვითონ სახელმწიფო უწყებები რამდენად ტოლერანტულები ან პიკინ გზნობიარეები არიან და უშუალოდ ამგვარ დანაშაულთან მიმართებით, ანუ თვითონ სახელმწიფო ზრდის თუ არა, ასე ვთქვათ, თავის ჩართულობას, იგივე სტატისტიკის არვითი შემუშავებასთან დაკავშირებით, ვერ შეიმუშავებს თუ არ მიმართ ეს საერთოდაც, ხომ? ანუ სახელმწიფო თავისთავად ზრდის თუ არა თავის პოტენციალს ამგვარ სამართლებრივ დარღვევებთან მიმართებით.
ჩვენ, ესე იგი, ამ შემთხვევაში კვლევა ეხება პოლიციელებსაც, უშუალოდ პოლიციაში დასაქმებულ პირებს, რომელთაც შეხება აქვთ მოქალაქეებთან და კვლევაში აღწერილი არის ის სხვადასხვა ფაქტები და ის ტენდენციები, რომელიც ეხება სწორედ პოლიციელთა დამოკიდებულებას მოქალაქეების მიმართ. ხშირია შემთხვევები, რომელთაც ისინი ავლენენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას და ეს არის ძალიან ძალიან სამწუხარო. პირველი შეხება მოქალაქეს სახელმწიფოს მეშვეობით შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფო ორგანოსთან, აქვს უმეტესწილად პოლიციასთან, რომელიც არის კანონის დამცველი, რომელიც უნდა იცავდეს მის ინტერესებს, უფლებებს და ემსახურებოდეს მოქალაქეს. და ასეთ ვითარებაში, როდესაც პოლიციელების მხრიდან შესაძლებელია იყოს ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოვლენილი, ბუნებრივია ეს არის სერიოზული პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პოლიციელის პრობლემა, ეს არის მთლიანად სისტემის სერიოზული პრობლემა და ყველაში არის ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომ აუცილებელია გატარდეს შესაბამისი სასწავლო პროგრამები. სასწავლო პროგრამები არ უნდა იყოს ფორმალური ხასიათის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ შეცვალოთ ადამიანების ცნობიერება იმ მიმართულებით, რომ ისინი გახდნენ უფრო მეტად ტოლერანტები და ისინი არ იყვნენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებაში სხვადასხვა ჯგუფთან. ეს არის დამღუპველი, მართლა უბრალოდ ძალიან რთული ასეთ ვითარებაში ყოფნა და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანისთვის ცხოვრება ისეთ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელს შეიძლება ჰქონდეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი ნაწილისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა მიმართოს იქითკენ, რომ გაცნობიერებული ჰქონდეთ უფლებები პოლიციელებს. ანუ მათ ადამიანის უფლებები არ იცოდნენ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათი და არ იცოდნენ ზეპირად კონსტიტუცია, თუმცა ეს ძალიან კარგია. არ იცოდნენ ზეპირად ესა თუ ის განმარტებები მუხლების, მაგრამ მათ უნდა გაითავისონ, რომ ეს არის ღირებულება, ეს არის ადამიანის უფლებები და უბრალოდ შეიძლება რაღაცა საკითხები არ იყოს, სადმე არ ახსოვდეთ ზეპირად, ხო? რომელ კონვენციაში წერია, რომელ კანონმდებლობაში წერია, რომელ, არ ვიცი, კონსტიტუციაში წერია თუ სხვა, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მათთვის, აი დასაშვებიც კი, რომ ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოავლინონ. შესაძლებელია ეს ტესტირების სახითაც გადამოწმდეს თავდაპირველად, როდესაც მიიღებენ სამსახურში პოლიციელებს და შემდეგ უკვე სწავლების ფორმაში.
რამე ახლა არ ხდება, ხო? ანუ რეალობა გვაქვს
რამდენადაც გამოთხოვილი ინფორმაცია ყველაში არის მოცემული. კი, ხდება, გარკვეული ტრენინგები ამას მოიცავს, რამდენადაც კვლევის პრეზენტაციის დროს მათ წარმომადგენლებმაც აღნიშნა, რომ გარკვეულ თემებს ისინი მოიცავენ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ შედეგი გვაქვს ისეთი, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ჰომოფიური დამოკიდებულება პოლიციაში არ არის. პირიქით, აი, თუნდაც შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს, როდესაც იყო ესეთი ძალიან არაერთი პრობლემური შემთხვევა, როდესაც დაიღუპა ადამიანის უფლებები, მათ ამ შემთხვევების დროსაც გამოავლინეს ეს დამოკიდებულება. ფაქტია, რომ პრობლემები გვაქვს, ანუ პრაქტიკაში, როდესაც ისინი უკვე ახორციელებენ თავის პრომოსილებას და უნდა დაიცვან მოქალაქეები, ამ დროს ისინი მსგავს დამოკიდებულებას ავლენენ. ამიტომ მიგვაჩნიან, რომ არ არის ეს საკმარისი პროგრამები, ფორმალური ხასიათს ატარებს, ვინაიდან არის სატრენინგო კურიკულუმებში, ასე ვთქვათ, მაგრამ აუცილებელია, რომ აი ინტენსიური იყოს ეს მიდგომა და არ არის მხოლოდ, მე პირადად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში, რომ ტრენინგებიც არ არის საკმარისი, ვინაიდან როდესაც პოლიციის მუშაკი საქმდება ორგანოში, კონკრეტულ უწყებაში, აუცილებელი არის, რომ მას გარკვეული ტესტირება დამოკიდებულებებზე, ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებების მიმართ ცოდნაზე თუნდაც უტარდებოდეს. ვინაიდან აუცილებელია, რომ ის იყოს როგორც მოქალაქე საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და არის ხელმძღვანელოს სხვადასხვა ესეთი ინტერესებით.
ყველაზე ესეთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ცვლილება და კანონი, ეს იყო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, რომელიც მივიღეთ და უნდა ამას შეეცვალა რეალობა. ცვლის რამენაირად დამოკიდებულებებს, ან სად გამოვლინდა დაუშვათ ის, რომ ფურცელზე დაწერილი კანონი მოქმედებს უკვე რეალობაში? ან დეფაქტო ვითარება რამდენად შეესაბამება, ასე ვთქვათ, კანონის მოწოდებებს და სულის კვეთებას?
დიახ, მისასალმებელია თავისთავად, რომ ქვეყანაში ასეთი ტიპის კანონმდებლობა არსებობს და გარკვეული მექანიზმები მასში დევს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება სახალხო დამცველის ინსტიტუტს. ასევე გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელშიც, როგორც ისეთ, რომ მასში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ასევე გვაქვს სხვადასხვა კანონმდებლობაც, რომელიც იცავს და თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ საერთო ჯამში, როგორც თავდაპირველადაც აღწერე, კი, მდგომარეობა რეალურად წინა წლებთან შედარებით ბუნებრივი არის შეცვლილი და კარგია, რომ კანონმდებლობა დაიხვეწა, სპეციალური კანონმდებლობაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ის მექანიზმები, რომელიც კანონმდებლობაში დევს და განსაკუთრებით უფრო დიდ აქცენტს გავაკეთებდი სისხლის სამართლის კოდექსზე, აი თუნდაც 152 მუხლზე და ასე შემდეგ, რომ დაამუშავდეს ესენი პრაქტიკაში. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი
რა უშლის ხელს პრაქტიკის ისევ სახელმწიფო უწყებების.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სერიოზული პრობლემა უკავშირდება ისე და ისე გამოვლენას, ვინაიდან არსაუს არაერთი მეთოდები განვითარებული ქვეყნების, როდესაც თუ როგორ ხდება გამოძიება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების. ეს არის ძალიან სპეციფიური დანაშაული, თავდაპირველადაც აღნიშნავს ამაზე დავიწყე საუბარი. საკმაოდ რთული გამოსავლენა, ვინაიდან მოტივის დადგენა ასეთ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია და არსაუს სხვადასხვა მოდელები, მათ შორის აუცილებელი არის, რომ აი ამ სტრუქტურაში იყოს ჩართული, შესაძლებელია იყოს ჩართული, ამაზე დისკუსია უნდა გაიხსნას, რა თქმა უნდა, მე მზარეცებს ვერ წარმოვადგენ, მაგრამ პროკურორის, გამომძიებელის, შესაძლებელია ფსიქოლოგის, ანუ სხვადასხვა
მუდმივი სიხარული არ გვაქვს პრაქტიკაში დაუშვათ ამ ნიშნით სამართალ წარმოებაში მიღებული საქმე, ხო?
არ გვაქვს
სამართალში, არ არსებობს
ეს. არ გვაქვს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ალბათ არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა სისტემაში, რომ მათ გამოავლინონ ამ ტიპის დანაშაულები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. როგორც მახსოვს პრეზენტაციაზე, როდესაც ყველა ჩატარდა, თუ აღვწდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იყო, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ საქმეზე დაიწყო გამოძიება, აქამდე ჩვენ სხვა პრაქტიკა არ ქონია, ეს იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მან ზეპირად აღნიშნა შეხვედრაზე, რომ ერთ საქმეზე დაიწყო ამ მუხლით გამოძიება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება განვითარდეს ეს პრაქტიკა, ვინაიდან ფაქტია, რომ ასეთი პრობლემების წინაშე ჩვენ გავართ, კვლევებში, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებში ადამიანები ამაზე საუბრობენ, როგორც ჩანს, პრობლემები არის, ხომ? ამიტომ სახელმწიფო სჭირდება მეტი ძალისხმევა და შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან დიდი რესურსი, ფინანსური რესურსი მათთვის. თუ ეს იქნება რამდენიმე ადამიანის შემადგენლობით და სხვადასხვა სტრუქტურების შემადგენლობით აღნიშნული ინსტიტუტი, ფიქრობ, რომ კარგი იქნება და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ახლო მომავალში ეს თემა გაიხსნება და ამაზე დაიწყება ღია დისკუსია. ვინაიდან აუცილებელია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სხვა ექსპერტების მოსაზრება უნარები იყოს გათვალისწინებული.
კეთილი ნაზჯანეზაშვილი საუბრობს რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები ახლა უნდა გავწყვიტოთ. ნინო როდონაია შემოგვერთდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ ნაზისთან ერთად და მაკა სტივენსონთან სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსული სამხედრო თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა შემთხვევითობა არ არის. როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ჯერჯერობით რუსეთს, როგორც თურქეთისთვის, ასევე მთლიანად ნატოსთვის რეალურად არაუხსნია. ბოლო სამი დღის განმავლობაში უკვე მეორედ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის მიზეზი. დღეს ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიის 33 რაუნდი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი მოლაპარაკებისას თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ რუსეთმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება აიღოს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. სამინისტროს ცნობითვე ქართული მხარე კვლავ დასვამს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნების აუცილებლობის საკითხს, განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს გალის რაიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ყველა ზომას მიმართავს, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალძემ განაცხადა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო კომპანია ყაზტრანს გაზისგან საპრეტენზიო წერილის მიღება. კალაძის ინფორმაციით, მხარეებს შორის აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს და საქართველოს მთავრობა არ ეწინააღმდეგება კომპანიაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებას. ყაზტრანს გაზმა გუშინ გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ თუ მისი მენეჯმენტი არ დაბრუნდება თბილისის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში, რომელსაც ჯერ კიდევ 2009 წელს დროებითი მმართველი დაუნიშნეს, ყაზტრანს გაზი საარბიტრაჟო სასამართლოში იჩივლებს და კონტროლის აღდგენის გარდა მოითხოვს განხორციელებული ინვესტიციების დაახლოებით $130 მილიონი დაბრუნებასაც. ამასთან ყაზახური მხარე იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკება შედეგიანი იქნება.
Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart.
საუბრობდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, საუბრობთ სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე სტუმრებთან ერთად. ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მაკა, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა გადაცემის და მივე სალმები. დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ნაზისთან ერთად ვისაუბრეთ უკვე სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის თაობაზე, ვთქვათ, მისი გამოძიების პრაქტიკის არარსებობაზე, სტატისტიკის არარსებობაზე და ასე შემდეგ. მხოლოდ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისი, ასე ვთქვათ, პროაქტიულად ცდილობენ, რომ სტატისტიკა შექმნან ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ. საინტერესოა სახალხო დამცველის მონაწილეობა, რაგვარი არის ამ საკითხში? სახალხო დამცველი სწავლობს დისკრიმინაციის ფაქტებს, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ცოტა სპეციფიური არის საკითხი უკვე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებით. რა ვითარება გვაქვს მაგა ამ მხრივ?
როდესაც ეხება სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებს, მათ გამოძიებას რეალურად და სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებულ კონტროლს, ცოტა განსხვავებული არის ჩვეულებრივი დისკრიმინაციის დავებისაგან, დისკრიმინაციის დავებს, რომელსაც ადგილი აქვს სამოქალაქო დავები, ადმინისტრაციული დავები და ასე შემდეგ. როდესაც გვაქვს სამოქალაქო ადმინისტრაციული დავები, სახალხო დამცველი თვითონ საკუთარი ინიციატივითაც სწავლობს განცხადების საფუძველზე და ადგილს დისკრიმინაციის ფაქტს, ცოტა განსხვავებული არის სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე დანაშაულს იძიებს, თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ პროკურატურა მათი ქვემდებარეობის მიხედვით. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სახალხო დამცველის ორგანული კანონი არ აძლევს უფლებამოსილებას, რომ გაეცნოს გამოძიების მასალებს გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში. შესაბამისად, სახალხო დამცველის უფლებამოსილება და რეაგირება გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში შემოფარგლება იმით, რომ შეიძლება ვარაუდი ქონდეს და ეჭვიჭდებოდეს, რომ დანაშაული არის ჩადენილი სიძულვის მოტივი და გთხოვთ ამ მიმართულებით აწარმოოთ გამოძიება. თუმცა თვითონ გამოძიების მასალებს ვერ წაიკითხავს სახალხო დამცველი და ვერ შეაფასებს, გამოძიება არის თუ არა ნაწარმოები სიძულვის მოტივის გამოვლენის მიმართულებით.
აი, ასეთი პრაქტიკა ყოფილა, რომ დაუშვათ გაუთვალისწინებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ აი ამ ნიშნით წარემართათ საქმის წარმოება და რამდენად ხშირია ხოლმე დაუშვათ იგივე სახალხო დამცველის ჩართულობა, რომ შეცვალოს თუნდაც გამოძიების პროცესი, რომ უბრალოდ ყურადღება გაამახვილონ იმაზე, რომ შეიძლება იყოს სიძულვით მოტივირებული კონკრეტული დანაშაული.
ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე სახალხო დამცველის ოფისში შემოსულები საქმეები, რომელიც ეხება, ვთქვათ, რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. ზოგიერთი მათგანი ეხება სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, სავარაუდო, ვთქვათ, სექსუალური ორიენტაცია, სავარაუდო რელიგიური მოტივი. ამ ეტაპზე მაგალითად ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ორ თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ და ვეუბნებით გამოძიებას, გამოძიება რა ეტაპზეა, მაგალითად რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, რაზეც პროკურატურა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვატყობინებს, რომ აი ეს საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. მეხედავთ იმისა, რომ იკვეთება, ვთქვათ, არასამთავრობოების ანგარიშები, დაზარალებულთა ჩვენებები და სხვა, რომ შეიძლება ადგილი ქონდეს რელიგიური, სექსუალური, ეთნიკური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, დღესდღეობით ჩვენ სტატისტიკა არა გვაქვს. ბოლო მომენტი იყო, ბოლო ფაქტი არის ერთ-ერთი რასობრივი, უბრალოდ რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით, ან ადამიანის სამეცნიერო უფლებების დარღვევა, როდესაც მოხდა სამი ადამიანის დაკავება. ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მიმდინარე, ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მომხდარი ფაქტი, როდესაც სამ ადამიანმა რამდენი წელი და 20 წლამდე არიან სამი მათგანი.
აი, ბოლოს გახმაურებული ფაქტი სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა, ასე ვთქვათ, ამ თაობაზე.
ქცევა, ქცემა აფრო-ამერიკული წარმოშობის ადამიანი. სამივე მათგანი იქნა დაკავებული, ამაზე YouTube-ზეც გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც სწორად მახსოვს, ერთ ადამიანს შეეფარდა პატიმრობა და დანარჩენი ორი გირაუთ იქნა გამოშვებული. მათთვის აღნებული ბრალდება არის ადამიანთა თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა რასობრივი ნიშნით. და ვნახოთ სასამართლოში რა შედეგი მოყვება. ანუ სასამართლო როგორ კვალიფიკაცია ეს მოახდენს ამ დანაშაულის, გაითვალისწინებს თუ არა პროკურატურის მოსაზრებას, რომ ეს იყო, ვთქვათ, თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა, აი ამ მართულებ და რასობრივი დისკრიმინაცია, და რას გაკეთებს მოსამართლე სანქციის შეფარდების კუთხით. ძალიან საინტერესო იქნება სასამართლოს, იმიტომ რომ პროკურატურა თვითონ ამბობს, ამტკიცებს, რომ თუ შეიძლება შეშლებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ ეს არის დისკრიმინაციული მოტივით, ანუ სიძულვის დანაშაული, თუმცა თვითონ ის სამი ადამიანი უარყოფს აი ამ ფაქტს და უარყოფს იმას, რომ ადამიანის ცემა მოხდა, იმიტომ რომ ის იყო აფრო-ამერიკული წარმოშობის. ვნახოთ რამტკიცებულებებს წარადგენს პროკურატურა და სასამართლოში რა მოხდება, იმიტომ რამდენადაც მე ვიცი, ეს ადამიანები გაწევრიანებული იყვნენ რომელიღაც არასისტულ ჯგუფში, ზუსტად სახელი არ მახსოვს და ეს უკვე ერთ-ერთი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს იმისა, რომ ადგილი ჰქონდეს სიძულვილის მოტივირებული დანაშაულის ჩადენას.
კეთილი მაკა და ნაზი, ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც თლათრავით ირიბადე ეხება იმ თემას, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, დისკრიმინაციის თაობაზე, ანგარიში სახალხო დამცველმა წარმოადგინა გასულ კვირაში, ჩემმა კოლეგაა იკაქევანიშვილმა მომამზადა ამაზე სიუჟეტი რა, ვითარება დისკრიმინაციისა, თქვათ, ფაქტების ჩადენის და გამოვლენის თვალსაზრისით ამაზე მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე წელიწადზე მეტი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველის ოფისს საჩივრით 17 პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო. მათგან 8 საქმის განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. 13 საქმე ადამიანის უფლებების დარღვევად შეფასდა და არა დისკრიმინაციად. 6 საქმის განხილვა საერთოდ შეჩერდა, რადგან მომჩივანმა სასამართლოს მიმართა. ასეთ დროს კი ომბუდსმენს საქმის განხილვის გაგრძელების უფლება აღარ აქვს. 60 საქმის დეტალებს ამ დრომდე სწავლობენ. 28 სექტემბერს დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველს უჩენ ანუაშვილს ვკითხეთ, ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციის რა ფორმების დადგენას მოითხოვენ მოქალაქეები.
აქ საუბარი არის დისკრიმინაციის საფუძვლებზე, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, საუბარი არის ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით კუთვნილებაზე, აქ საუბარი არის სექსუალური ან გენდერული იდენტობაზე, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეზღუდული შეძლების კონე პირთა უფლებებზე და მათი დისკრიმინაციის ასევე არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი.
სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობისა, საზოგადოებამ დისკრიმინაციის არსის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იცის. ბოლო ერთმა წელმა ის საკანონმდებლო ხარვეზებით გამოავლინა, რაც სახალხო დამცველის აპარატს ეფექტიანად მუშაობაში უშლის ხელს. მაგალითად, კერძო ორგანიზაციები კანონით არ არიან ვალდებულნი ითანამშრომლონ სახალხო დამცველის ოფისთან დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის პროცესში. ეს იმ დროს, როდესაც საჩივრების დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორს შეეხება. სახალხო დამცველმა პარლამენტს უკვე მიმართა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით. მეორე და მნიშვნელოვანი დაბრკოლება ომბუდსმენის ოფისისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურებს შეეხება. კერძოდ, თუ დისკრიმინაციის შესაძლო მსხვერპლი სასამართლოს მიმართავს სახალხო დამცველი, იძულებულია შეწყვიტოს ამავე საქმის წარმოება.
არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საქმე გავაგრძელოთ და მივიყანოთ ბოლომდე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს უკვე არსებობს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი. ვხედავთ იმასაც, რომ ამ მიმართულებით მუშაობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომელსაც როგორც მთავრობის, ისე საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოებისგან მხარდაჭერა სჭირდება. განაცხადა 28 სექტემბერს სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანუშ ჰერმანმა.
The European Union promotes these values inside the Union but also abroad.
ევროკავშირი დაინტერესებულია დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ზოგადად თანასწორობის საკითხებით, არამხოლოდ მის საზღვრებში გინით, არამედ მის გარეთაც. ეს სისტემებია, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობს. ამის დასტურია ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაც, რაც გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო. ხოლო სახალხო დამცველის ოფისი შიკი თანასწორობის დეპარტამენტის სახით ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი შეიქმნა. ჩვენ ამას ვხედავთ და მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მთავრობამ გამოყო გარკვეული თანხა ამ დეპარტამენტის მუშაობისათვის.
Promptly allocated funds for making this activity and this department operational.
საქართველოს გაერთიანებული პროკავშირების წარმომადგენელი ეთერ მათურელი სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის არსებობის სხვადასხვა ფორმაზე გვესაუბრება. მაგალითად, მისი თქმით, დღემდე რჩება ქალთა მიმართ სქესის ნიშნით გამოხატული დისკრიმინაცია.
დისკრიმინაციულია ის, რომ ახალგაზრდა ქალებს ყოველთვის უჭერთ სამსახურის შოვნა, ხო? ეს შეკითხვა, რომ თქვენ გათხოვდებით თუ არა თქვენ შვილს გააჩენთ თუ არა, თვითონ ეს შეკითხვა უკვე დისკრიმინაციულია. ფეხმძიმე ქალის სამსახურში აყვანაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ ვინმე მიიცოდეს და ისეთი ქალი აიყვანოს სამსახურში, რომელიც ეკრეჩი, ეს უკვე დისკრიმინაცია. მე 7 თვემდე მაქვს უფლება ჩაულებრივად ვიშოვო სამსახური, ხო? და თუ ვიშოვი, შენ არ უნდა მკითხო მე ფეხმძიმედ ვარ თუ არა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსის მაკა კვაჭაძის ინფორმაციით კი, მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობისა, ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად რჩება სასამართლოს ელექტრონულ სისტემაში დისკრიმინაციის ნიშნით გამოყოფილი საქმეების აღრიცხვა. შესაბამის უწყება საქმეების სათითაოდ მოძიება განხილვა და იმის დადგენა უწევს, განიხილა თუ არა რომელიმე ინსტანციამ საქმეების სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტებზე. ნაკა კვაჭაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა როგორც მოსამართლების, ისე მათი თანაშემწეების და აპარატის თანამშრომლების, ადვოკატების გადამზადება სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით. სახალხო დამცველიც მიიჩნევს და რეკომენდაციებშიც წერს, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის თემაზე ტრენინგების სერია სახელმწიფო სტრუქტურებში დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ნახლა ეთერში. სტუმრად ყავს გადაცემაში გადარული ამბები ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერ ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ვსაუბრობთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. ნაზის მინდა ვკითხო, ნაზი, უფრო მეტად აი რა ასაზრდოებს, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულს და როგორი არის შესაბამისად, არ ვიცი, განათლების დონეც და არ ვიცი, განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობაც ამ თვალსაზრისით შესაბამისად. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ადგილი, ასე ვთქვათ, სადაც ვითარების გამოსწორების იმედი უნდა ქონდეს, ალბათ აქედან უნდა მოდიოდეს, მომდინარეობდეს, თუ ვწდები.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმისათვის, რომ მსგავსი დანაშაულები საქართველოში არ ხდებოდეს და საზოგადოების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ ვიყოდი ასე შეიცვალოს, აუცილებელია, რომ რა თქმა უნდა განათლების სისტემაში იყოს შესაბამისი მიდგომები. გულისხმობ შემთხვევაში, თუნდაც იმ ფაქტს, რომ კვლევა მაჩვენა ეს თემაც და ეს პრობლემაც, რომ არ ჩატარებულა რეალურად ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი სახელმძღვანელობისა ზოგადი განათლების სფეროში, რომელიც აჩვენებდა, რომ რეალურად რა სტერეოტიპული მიდგომებია და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ჩატარდა კვლევები ამ მიმართულებით და პრობლემები გამოვლინდა. მე მახსოვს გასულ წელს იყო ამასთან მიმართებაშიც გარკვეული კვლევები, მაგრამ საერთო ჯამში პრობლემა არის ის, რომ განათლების სისტემა არ არის ორიენტირებული იმასე არსებული მიდგომებით, რომ საზოგადოება იყოს უფრო ტოლერანტული და საზოგადოებას ჰქონდეს შესაბამისი ადეკვატური დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთო ჯამში ზოგადად ალბათ ის ფონიც აძლევს ამას პროვოცირებას, რომელიც არის დაუშვეთ ოჯახში, მაგრამ განათლება მას უნდა გამოასწოროს. ეს არის სწორედ ამისი მისია, რომ განათლების მიღების დროს, ზოგადი განათლების პირობებში ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ისი ცნობიერება და მოკიდებულება უმცირესობების მიმართ შეიცვალოს. ეს ალბათ ძალიან ისეთი ფილოსოფიური კატეგორიაც არის, რომელიც ალბათ უფრო შესაძლებელია სხვა პროფესიის ადამიანებად უფრო დეტალურად ისაუბრონ, მაგრამ თუ კი როგორც იურისტი მიუდგები ამას, კვლევებიდან გამომდინარე ეს პრობლემები ნამდვილად გამოვლინდა და რადგანაც უცნაური არ უნდა იყოს, სამედიცინო განათლების სფეროშიც არის პრობლემები. ამიტომ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფს სწორედ ამაზეც აქვს რეკომენდაცია, რომ სახელმძღვანელოები, რომელიც არის სწორედ სამედიცინო განათლების სფეროში, საჭიროებს ასევე გადახედოს და მასში მიდგომები უნდა შეიცვალოს და შესაბამისი ტერმინოლოგია ისახოს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამასაც სჭირდება სიღრმისეული შესწავლა, სიღრმისეული ანალიზი, რომელიც უნდა გააკეთონ უშუალოდ დარგის სპეციალისტებმა და მათ შორის სამედიცინო პერსონალმა, ხო, სპეციალისტებმა, რომლებიც ამ კუთხით შესაძლებელია მუშაობდნენ. პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვაგვარი, მაგრამ განათლებას აქვს უპირობო ძალიან ისეთი უმნიშვნელოვანი ფაქტი. მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთს აღვნიშნავდი, რომ ალბათ მედიასაც აქვს განსაკუთრებული როლი ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში იმ მედიას, რომელიც უფრო მასობრივია, ვინაიდან ნებისმიერ მედიას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასობრივს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ამ კუთხით, რომ მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს და უფრო მეტ ადამიანზე გავიდეს, რომ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს ჰომოფობიური. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, სხვადასხვა მიდგომები შეიძლება გამოვიყენოთ იმ ვითარები და გამომდინარე რა ვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით და უნდა ვიყოთ უფრო მეტად ტოლერანტულები აუცილებლად, ვინაიდან სხვანაირად საზოგადოება უბრალოდ ვერ განვითარდება. ეს არ მთავარი პრობლემა არა ის, რომ დაუშვათ ეს აუცილებელი ადამიანის ცხოვრებისთვის, ეს აუცილებელი არა, საზოგადოება როგორც მინიმუმ ვერ განვითარდება, თუ კი ჩვენ მიცხოვრებთ ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლებელია, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაედინონ ადამიანებმა, სადაც შესაძლებელია, რომ დისკრიმინაცია იყოს გავრცელებული პრაქტიკა. და კიდევ ერთ დავუმატებდი, არ შეიძლება, რომ ეს საკითხი უბრალოდ არ აღნიშნონ, ეკლესიას აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამასთან მიმართებაში. აუცილებელი არის, რომ ეკლესიის მიდგომებიც თავისი საშუალებები თუ როგორც აღწევს მმართველებს ის თავის მდგომების ინფორმაციას იყოს ტოლერანტური, იმიტომ რომ საზოგადოების ყველა წევრი უნდა იყოს თანასწორი და ამას უნდა ავითარებდეს ყველა სტრუქტურა. ეს იქნება რელიგია, ეს იქნება სახელმწიფო დაწესებულება, სხვა განათლება თუ სხვა სფერო. ანუ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ მობილიზებულები, შეიძლება ასე ვუწოდოთ ამას, რომ ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ შემწყნარებულები, იმიტომ რომ განვითარდეთ. მეტი დავუშვათ, შეიძლება ადამიანის სხვა სუბიექტური ინტერესები არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ იმისთვის, რომ განვითარებულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ და ქონდეს მომავალი, როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას და როგორც საზოგადოებას, აუცილებელია ვიყოთ ტოლერანტულები და ქონდეს სათანადო მიდგომები.
კეთილი. მაკასთან მაქვს კითხვა თანასწორობის თვალსაზრისით, ანუ არსებული მდგომარეობა რამდენად დისკრიმინაციული იგივე სახელმწიფო უწყებებში და უშუალოდ დასაქმებულთან მიმართებით, ანუ სწორდება ნელ-ნელა მდგომარეობა, სახალხო დამცველი ბევრ ტრენინგს ატარებს ამ საკითხებზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ, ანუ ტენდენციები როგორია ასე ვთქვათ და სადო არ შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობით.
დისკრიმინაციის კუთხით საზოგადოების განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. ორ კატეგორიის ადამიანებთან აქვს საქმე, ძირითადად ერთი ადამიანები, რომლებმაც იციან რომ თქვა დისკრიმინაციას აქვს ადგილი და დაზარალებულები არიან, მაგრამ თქვა არ მიჩნევენ საჭიროდ რომელიმე ორგანოში წასვლას, ამაზე საუბარს ერიდებიან, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება საზოგადოების შიში ქონდეთ, რომ ამას თუ იტყვის გაკიცხავენ და რეალურად არ უნდა დისკრიმინაციის საგან დაზარალებულად თავის წარმოდგენა.
იმიტომ რომ შეიძლება უფრო მეტი დისკრიმინაცია მიიღოს
საზოგადოებისგან. იგივე რომ თქვა, სექსუალურ შევიწროებაზე და სხვა ფაქტებზე უბრალოდ ერიდებიან აი ამაზე საუბარს. იგივე შეიძლება თქვა სამსახურში დისკრიმინაციაზე, როდესაც ხდება იქ დასაქმებულ ადამიანთა შორის არათანაბარი მოპყრობა, ყოველთვის ეშინია რომ ისაუბროს დისკრიმინაციაზე, ვინაიდან შეიძლება უფრო მეტი ძიმე შედეგი და უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი მიიღოს აი ამ ადამიანმა.
ხო, თუმცა თქვა რომ არსებობს მექანიზმები, რომ
მექანიზმების
შემთხვევაშიც პირიქით შეიძლება სულად არ დაზარალდეს და წარმატებით გაართვას თავი და აღიდგინოს თავის უფლებები.
საზოგადოების გარკვეულ მონაწილეობას საერთოდ არ იცის, რომ დისკრიმინაციასთან არის საქმე. ყოველთვის ესეთი მიდგომარი, რომ ისე რა ჩემი შეფას არის, მე შევქმენი ეს ჩემი საკუთრება, ვისაც მინდა ავიყვან სამსახურში, ვისაც მინდა არ ავიყვან. რასაც მინდა რეალურად იმას გავაკეთებ. იგივე თქვა ბინის გაქირავებთან დაკავშირებით, სახლების გაქირავებთან დაკავშირებით, მე ვისაც მინდა იმას მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა, რომ აფროამერიკელი მივიღო, მე თუ არ მინდა ინდოელი მივიღო და ეთნიკური, მე არ მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ბავშვიან ოჯახზე გაქირავება არ მივაქირებ. ანუ აღიქმება როგორც აი მე როგორც მინდა ისე მოვიქცევი, იმიტომ რომ ჩემია და დამთავრდა. იმისი შეგრძნება არ არის ხალხში გაჩენილი, რომ შერასაც აკეთებ, ეს არის აკრძალული. მისი გაკეთება არ შეიძლება, ეს უბრალოდ არის დისკრიმინაციად მიჩნეული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე ამაღლდეს, არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში, არამედ ასევე მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი მოსახლეობის ამაღლება, ცნობიერების ამაღლება. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ სხვადასხვა მიმართულების ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. გვაქვს ტრენინგები, რომელიც არის მოსწავლეებისთვის, ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის, სადაც ბროშურებს შევმუშავებთ. ეს არის ძალიან დიდი შრომა, ვთქვათ, წინა წელს.
ეფექტი აქვს,
იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, როდესაც ჩავწერ ზოგჯერ 20 ადამიანს ტრენინგს, იქამდე შეიძლება ხუთმა გაიაზროს და ხუთმა დაიწყოს ფიქრი.
ანუ მინას დავუშვათ თემის წარმომადგენელს.
ამ წუთას მას ცნობიერების მასეთი დონე არ არის. ამ წუთას არ არის ცნობიერების მასეთი დონე და ჯერ კიდევ ხვდებით, კიდევ რა, ანუ ჯერ არის განცხადებები, სადაც წერია, რომ თქვა ინდოელები არ გამოეხმაურონ, სხვა ეროვნების ადამიანები, ბავშვები არ გამოეხმაურონ, ბავშვები არ მინდა. ძალიან ბევრ მოთხოვნებს
აწესებს. აი როგორ უნდა აუხსნათ, რომ დაუშვათ კონკრეტული კერძო პირი ვალდებულია რომ მიაქირაოს თუ მისი განცხადება შეცვალოს, აი როგორ უნდა აუხსნათ?
არ უნდა იყოს დისკრიმინაცია. მე მაგალითად ბავშვებთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი მოსაზრება, რომ ბავშვები
განცხადებას იღებს დაუშვათ ესეთი ადამიანი თუ ასეთი განცხადებები ექნება, ანუ არც დაჯარიმდება.
არც დაჯარიმდება, რეკომენდაციაც არ არის
სავალდებულო. არც გაკითხავს ამის გამო.
შესაძლებლად არ არის. აი მაგალითად ჩვენ რო დავადგინოთ კონკრეტულად რეკომენდაცია ფიზიკური პირების მიმართ, ხო? ჩვენი რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო და არც სანქციები არ არის გათვალისწინებული.
ამ სახალხო დამცველი თუ ამოიკითხავს მსგავს განცხადებას, რა შეუძლია რომ დაურეკოს დაუშვათ
განცხადებას და ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ საქმე და ვთქვათ, რომ აი ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი, თუმცა რეკომენდაცია ვინაიდან არ არის სავალდებულო, მისთვის ვერც ვერანაირად ვერაფერს ვერ დავავალდებულებთ ჩვენ. ვთქვათ, შეგვიძლიათ რომ მომავალში თავი შეიკავე ან სხვა შემუშავე რაღაცა ისეთი პრინციპები, რომლითაც ის შენი შიშები აღმოფრული იქნება. მაგალითად, თუ მიგაჩნია, რომ ბავშვი სახს გააფუჭებ, შეიძლება გირაოზე დაუდოს ვიღაცამ თანხა, რომელიც გამოყენებული იქნება იმ ზიანსაც და ზიანებების აღმოსაფულად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს, რომელსაც ევროპული ქვეყნები იყენებენ. თუმცა, ვინაიდან არ არის სავალდებულო ფიზიკური პირებისთვის და სხვა კერძო კომპანიებისთვის, შესაბამისად ჩვენს გარკვეულ წილად ჩვენ კი შეგვიძლია გამოსცეთ რეკომენდაცია, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია. მაგრამ შედეგი იქნება ის, რომ ის ადამიანი გაიაზრებს, ერთი იქნება, ორი იქნება, სამი, რომ ეს არის დისკრიმინაცია. თურმე ეს მესეთ მე რასაც ვაკეთებ არ არის სწორი. მაგალითად, ისევე როგორც მანქანაზე სიჩქარის გადაჭარბება, ვიცით რომ არ არის სწორი, ისე არის დისკრიმინაცია. ესეც არ არის სწორი ჩვეულებრივი
და ეს კანონმდებლობა მის გამო.
ის ხო ის დაგაჭარიმები და დისკრიმინაციაზე არავინ არ აჭარიმებს, თუმცა ესეც იგივე კანონმდებლობა არის გარკვეულწილად როგორც სხვა დარგები.
თვითონ მომართვიანობა ყოფილა, აი დაუშვათ რა თქვენ გინახავთ განცხადებებში გასაგებია, მაგრამ არ ვიცი იგივე არ ვიცი ეს კესის ნიშნ დისკრიმინაციის შემთხვევა, როცა მაგალითად არ ვიცი კონკრეტული სერვისი ვერ მიიღო დაუშვათ ადამიანმა, ხა ვინც უზრუნველყოფა იქნება თუ უბრალოდ ქირაობა თუ სხვა ნიშნ ან სამედიცინო და ასე შემდეგ ყოფილა ესეთი მომართვა.
აა იცით როგორ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ მომართვიანობა არ არის ძალიან დიდი. ჩვენ სერვისზე ხელ მისაწვდომება. იცით როგორ ჩვენ მაგალითად ამგვიკითხე არასამთავრობოების ანგარიში, როდესაც ეხება ანონიმურად. აი მაგალითად როდესაც არის სერვისზე ხელ მისაწვდომა, სამედიცინო სერვისზე ხელ მისაწვდომება და ეხება ტრანსგენდერ ადამიანებს, ან ეხება სხვა შიცი დაავადებულ ადამიანებს, ან სქესობრივი გადამდები ადამიანებს. ისინი როდესაც მიდიან სერვისის მისაღებად, ექნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგალითად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ორსული ქალბატონი, რომელიც ყოფილა HIV ან შიცი დაავადებული, არ მიუღია საავადმყოფოს
მიმღებს.
მაგალითად უთქვე რომ ჩვენ არ ვიღებთ ესეთ ადამიანებს. ყოფილა ადამიანი, რომელიც ქონია შიცი თუ ჰეპატიტი, მისულა ექიმ სტომატოლოგთან და უთქვე რომ მე შენ ვერ მიგიღებ. ანუ მაგრამ ეს ადამიანები ამაზე ხმამალა ჩვენთან არ მოდიან და არ საუბრობენ, იმიტომ რომ არ უნდათ ფინალობის გამჟღავნება, ინეტობის გამჟღავნება და ურჩევიათ რომ ანონიმურად უპასუხონ ამ კითხვებს. კიდევ არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, როდესაც ვამბობთ რესტორნები, ბარები და ასე შემდეგ. იქაც არის ჩვენთან არის შემოტანილი 4-5 საჯიო, რომელიც ეხება სწორედ, როდესაც ადამიანმა გაიგო რომ ის იყო ტრანსგენდერი ან თქვა სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანი, გარკვეულწილად შევიწრება მოხდენიათ ამ ადამიანის. მაგალითად ბოლოს 17 მაისში დაიბიჭდა ესეთი ინტერვიუ და ჩვენც აგვაქვს ეს საქმე, როდესაც ერთ-ერთ რესტორანში შევიდა ადამიანი და თქოს რომ აი პიდარასტები მოვიდნენო და ყველამ დააყარა სიცილი, სერვისი არ გაუწეს ისე როგორც საჭირო იყო, მიმტანი არ მიუხლოდა და ასე შემდეგ. ანუ მსგავს ფაქტებს აქვს ადგილი. ეს უფრო გახმაურებული ფაქტები, როდესაც ეხება რესტორნებსა და ბარებს, რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურება, აქ უფრო ცოტა უფრო მეტად დაფარულია და უჩვენიათ რომ ამაზე არის საუბრო.
კეთილი რა გამოსავალი არსებობს ეხლა მორიგი კვლევა სკელტანიანი ასე ვთქვათ, რომელიც ასახავს რეალობას მიუხედავად სტატისტიკის არარსებობისა, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, მაინც რაღაცა საფუძვლები არსებობს, რომელიც გარკვეულ ცოდნას ამ საკითხთან მიმართებაში აგროვებს. საითკენ, არ ვიცი, რაში არის სახელმწიფო უწყებების უფრო მეტად გაძლიერებაში, მათი დაუშვათ ცნობიერების ამაღლებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახსენეთ ნაზისაუბრის ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, ანუ საუკეთესო გამოსავალი და პრაქტიკა, თუნდაც ნაბიჯ-ნაბიჯ, არა რაღაცა რეცეპტი, რომელიც დაუშვათ ხვალ შეცვლის რეალობას. ალბათ ხო ისო განათლება იქნება ამაზე და ყოფილი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ანუ ის საიდან დაიწყეს და როგორ მივიდნენ და უშუალოდ კარგ მდგომარეობამდე, ანუ არ ვიტყვი საუკეთესო ალბათ არ არის მსოფლიოში არსად, მაგრამ მაინც
რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველ რიგში განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაქმებაზე საუბრობ და მაგა. დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, პრობლემა ჩვენთან სამწუხაროდ და ამ კუთხით ალბათ შესაძლებელი არის მიდგომები თავისთავად და აუცილებელი არის რომ შეიცვალოს და დაიხვეწოს მაგა. თუმცა შრომის კანონმდებლობა გარკვეულწილად არის ითვალისწინებს იმ ნორმებს, რომელიც საჭიროებისთვის თანასწორობის პრინციპი იყოს დაცული, მაგრამ პრაქტიკაში როგორც ხედავთ, ძალიან ხშირად ხვდებით დარღვევებს და ხარვეზებს. ამიტომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე დასაქმება, ამიტომ აღნიშნა რომ დასაქმება არის ის დეტალი, რომელიც ჩვენ სკოლოდქურ ცხოვრებაზე ასე ვთქვათ ნაწილია და შემადგენელი კომპონენტი და მე თავიდან დავიწყე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე საუბრით და ვინაიდან ეს არის ქალთა ინიციატივის ხელმომჭერი ჯგუფის მთავარი რეკომენდაცია და ვინაიდან ეს არის ყველაზე აქტუალური პრობლემა დღესდღეობით რომელიც არის გასაკეთებელი ეს და შეიქმნას.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი და მაკა სტივენსონი. დადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები იყვნენ. საუბრობდით სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა,
დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.